sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Yeni ilin ilk iş həftəsində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Yeni ilin ilk həftəsində sizə uğurlar arzu edirik. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək hava. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Arada güclənəcək. Havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Ara bir güclənəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda gündüz 3-5 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Aran rayonlarında isə havanın şəraiti 2 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Teleradio Şurasının əcnəbi dillərdə filmləri yayımlanan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözlənilir.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edilib ki, mətbuata məlumat ötürməsinlər.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşun dayandırılmasına çağırıb.
Qazprom bildirib ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini qaldırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Milli Televiziya və Radio Şurasının əcnəbi dillərdə filmləri yayımlayan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözlənilir. Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda əcnəbi dillərdə filmlərin dayandırması ilə bağlı qərarı əməl eləməyən telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi. Bu barədə Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli məlumat verib. Qurum dekabrın 30-unda keçirilmiş iclasında bu il yanvarın 1-dən telekanallarda yalnız ana dilində verilişlərin yayımına dair qərar qəbul edib. Yalnız bəzi istisna hallarda maarifləndirici tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər. Xəbərlər isə titrlarla verilməlidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edilib ki, mətbuata məlumat ötürməsinlər. 7 gəncin valideyni övladlarının dekabrın 24-ündə polis tərəfindən yeni il yolkasının işığını kəsməkdə şübhəli bilərək döyməsindən və saçlarını kəsməsindən şikayət edib. Etdikləri şikayətə görə döyülən gənclərdən biri Elvin Hüseynovun valideynləri artıq 2 gündür evdən aparılır, Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyində dindirilir. Bu səhərdə evdən aparılan valideynlərdən biri qayıtsa da Elvinin atası hələ də nazirlikdə saxlanmaqdadır. O şikayət ərizəsini geri götürüb, gəncin özündən isə xəbərdarlıq edilib ki, hadisə ilə bağlı mətbuata məlumat verməsin. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosuna qohumları verib. Ətraflı birazdan danışacaq.
İranda qadınlara bərabər hüquq tələb edən Azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulaminin apellyasiya şikayətinə nə zaman baxılacağı bəlli deyil. Şikayət İnqilab Məhkəməsinə daxil olsa da mühakimə gününün dəqiq vaxtı müəyyənləşməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Nagi Mahmudi deyib. Vəkil deyir ki, Azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulami İran əleyhinə işlədiyi cinayətə görə mühakimə olunur. Şahnaz Qulaminin həbsinə səbəb kimi onun son zamanlar milli hüquqlar uğrunda hərəkatının fəalı Qulamruzə Əmaninin avtomobil qəzasında ölümü ilə bağlı irəli sürdüyü ehtimalların da durduğu bildirilir. Şahnaz Qulami noyabrda həbs olunub, o Xalq Mücahidlər Hərəkatının siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildən 94-cü ilə deydə həbsdə olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail tankları və piyada qoşunları Qəzza zolağının daha içərilərinə daxil olublar. Hava qüvvələrinin də müşayiət elədiyi qoşun həm Qəzza zolağında, həm də şərq-qərb yolunda mövqe tutublar. Fələstin rəsmiləri deyirlər ki, son gün ərzində 50 nəfər həlak olub. Bu vaxt ərzində isə İsrailin bir əskəri həlak olub, 30-u yaralanıb. Birazdan bu haqda ətraflı söhbət edəcəyik.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşun dayandırılmasına çağırıb. Çağırışı Qahirədə Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg edib. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner də Qəzzada dözülməz humanitar vəziyyətə acıdığını bildirib. Bugün Fransa Prezidentinin yaxın şərqə səfər edəcəyi gözlənir, o atəşkəsə nail olmaq niyyətindədir. Bu arada isə Həmas elan edib ki, danışıqlar aparmaq üçün ilk delegasiyasını Misirə göndərəcək. 2 gün əvvəl Fələstin rəsmiləri bildirmişlər ki, Misir müvəqqəti barışığa nail olmaq üçün Həmasla dil tapa bilib.
Bu arada BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünən axşam keçirilən görüşündə təcili atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Alexandra Wolf deyib ki, Həmas qruplaşmasından qəbul etməyəcəyi razılaşmanı qəbul etməyin mənası yoxdur. Bir sıra ölkələr, Misir, İsveç, Norveç və başqaları İsrailin quruda başladığı əməliyyatları pisləyiblər. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, İsrailin quru əməliyyatları çox təhlükəli vəziyyət yaradır və o atəşkəsə nail olmaq üçün səyləri artırmağa çağırıb.
Dünən Türkiyədə İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyası keçirilib. İstanbulda keçirilən aksiyada 10 minlərlə adam iştirak edib, onlar əllərində həlak olmuş fələstinlilərin şəkillərini tutub və dinc sakinlərin qətlinin dayandırılmasını tələb edən şüarlar səsləndiriblər. Nümayişlər İsrailin bayrağını yandırıb və İslam dünyasını birləşməyə çağırıblar. Türkiyə rəhbərliyi isə bu arada BMT-yə müraciət edib ki, Qəzzədəki vəziyyəti nəzarətə götürsün.
Rusiyanın dövlətə məxsus Qazprom şirkəti deyir ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini qaldırır. Belə ki, şirkətin rəhbəri Aleksey Miller deyib ki, indiyə qədər təklif olunan hər 1000 kub metrə 450 dollara qalxıb qiyməti. Ukrayna isə bildirir ki, Rusiya güzəştə getmək istəmir və deyib ki, hər hansı qiymət artımı da Rusiyanın Ukraynadan keçərək Avropaya ötürdüyü qaz üçün ödədiyi rüsumla uyğunlaşmalıdır.
Britaniya qüvvələri 18 gün ərzində Əfqanistanda Talibanın 4 əsas məntəqəsini ələ keçirib. Müdafiə naziri deyib ki, Nadi Əli şəhəri yaxınlığında keçirilən əməliyyatlarda 100 Taliban yaralısı və 5 Britaniyalı əsgər öldürülüb. Əməliyyatlarda məqsəd Ləşkərgah əyalət mərkəzində təhlükəsizlik vəziyyətini düzəltmək olub. Əməliyyatda 1500 Britaniya əsgəri, o cümlədən Danimarka, Estoniya və Əfqan qüvvələri də iştirak edib.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi siz internetdən də izləyə bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməklə. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. SV 948
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948 Azadlıq Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 aprel 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Yeni ildə sizinlə yeni ünvanlarda görüşürük. Biz internetdə və ya pekdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladaq sizə.
Azadlıq Radiosu nöqtə az. Xəbərlər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız. Naxçıvanda işi polisə düşənlərin axırı psixik xəstəxanada qutara bilər.
Azərbaycan televiziyalarında Türk seriallarının yarpaq tökümü başlayır.
Yeni ilə nə ilə başlayırsınız? SMS sualımız budur. Və bu suala cavabı 050-744-101-7-yə göndərib öz cavabınızı bildirə bilərsiniz.
Bizə yazın bu haqda. Biz sizin ismarıçılarınızı gözləyirik. Bilirik ki, səhər vaxtı darmacaldı. Yəni, bu vaxtı SMS göndərmək biraz çətindir, amma gözləyirik. Bizə hay verin, necə deyərlər efirdən. Və dalğanı dəyişməyin, bizim də olun. Yeni il tətilində köhnə sovet filmlərini heç olmasa bir dəfə baxmısınız. Talin ironiyası və ya Həmişə Təmizlikdə, Qafqaz əsri və ya böyüklərin də qaçırmadığı Nupagadi cizgi filmini ya yerli kanallarda, ya rus kanallarında izləmək imkanınız olub. Amma indi bu filmləri izləmək bəzən əvvəlki ləzzəti vermir. Səbəb filmlərin mənasını itirməsi, zamana uyğunlaşmaması deyil, sadəcə bir zamanlar orijinalda rus dilində izlədiyimiz bəzən replikalarını da əzbər bildiyimiz filmləri indi bəsit tərcümədə özdə zəif aktorların dublyajında izləmək xoş gəlmir. Amma çarə yoxdur. Milli TV Radio Şurası qərar verib, filmlər dublyaj olunmalıdır. Televiziyalar ucuz və asan yola qaçır. Asan yollardan biri də türk seriallarının verilməsi idi, amma bu ildən ona da qırmızı kart göstərilir. Həmin filmlər Azərbaycan dilinə çevrilməsə televiziyalar cəzalandırılacaq. Şahla Sultanovanın söhbəti.
Смерть никогда, лучший любовь, не может быть сильнее любви. Она никогда больше не убегает меня.
İki il əvvələ qədər Azərbaycan televiziya kanallarında bu cür rus dilində səsləndirilmiş filmləri və serialları izləmək adi hal idi. Lakin Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda filmlərin rus dilində yayımına qadağa qoyduqdan sonra əhali filmlərin bu əcnəbi dildə yayımını öyrəşməyə başladı.
Sən mi ben? Geçen sene Amerika'da geziyordum Los Angeles'ta. Bir baktım karşı kaldırımda Cem.
Kader gibi.
Amma tezliklə filmlərin türk dilində yayımı da ləğv oluna və əhali sevimli seriallarını yarımçıq kəsmə məcburiyyətində qala bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda əcnəbi dildə filmlərin yayımının dayandırılması ilə bağlı qərarı əməl eləməyən telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcək. Bu haqda Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu məsələ rəhbərlik etdiyi qurumun bugün keçiriləcək iclasında geniş müzakirə olunacaq. Media eksperti Zeynal Məmmədli deyir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının bu addımı ilk baxışdan doğru yol kimi görünür. Amma yanlış nəticələri aparıb çıxara bilər. Çünki qurum alternativ imkanlar yaratmadan, bazarda insanların qarşısını almadan və inkişaf üçün şərait yaratmadan belə qərar qəbul edərsə, əks nəticə alınacaq.
Çox təəssüf ki, bu baxımdan bizim Milli Televiziya Şurası bir çox insanları alışdığı, belə sanki psixoloji rahatlığını pozmaq üçün fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Bizi psixoloji baxımdan da rahatlaşdırmaq əvəzinə, psixoloji komfort yaratmaq əvəzinə tam diskomfort yaradır. Yəni sonra insanların dil seçimi ilə bağlı paralel imkanlar yaratmamış bu cür narahatlıqlar törədir. Yumuşaq desək bu çox belə deyək də bəsit və əsgər qafalı bir işdir. Saldafon qafalı biri iş görür. Çox təəssüf edirəm bundan.
Televiziya mütəxəssisi Professor Qulu Məhərrəmli isə deyir ki, televiziya verilişlərinin milli dildə aparılması yaxşı tələbdir, amma bu inzibati tədbirlə yox, mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Bunun üçün də 6 ay və ya ən azı 3 ay xəbərdarlıq olunmalıdır. Çünki indi televiziya kanallarında müəyyən seriallar gedir və bunların bitməsini gözləmək lazımdır. Bu, tamaşaçıya hörmətsizlik olar.
Televiziya etikası baxımından tamaşaçıya hörmət mənasında bu yol verilməz bir haldır. İclasda bunlara hansısa sanksiyaları da mən gözləmirəm. Yəni, bunlar prinsipcə mümkün olan şeylər deyil. Bu, siyasətin fəlsəfəsini duymaq, anlamaq lazım ki, yəni biz nə istəyirik bu televiziyalardan? Biz bu televiziyaları təkcə administrativ yollarla müəyyən dərəcədə yönətməyə çalışsaq, bu televiziyaların həm proqram siyasətinə mənfi təsir eləmiş olacaq, həm tamaşaçıların müəyyən dərəcədə marağı pozulacaq, daha çox zərər verəcək.
Qulu Məhərrəmli bildirir ki, Azərbaycanda düşünülmüş yayım siyasəti yoxdur və televiziyaların özlərinin də proqram düzümü, yayım siyasəti reklamlarla bağlı müddətə əməl olunması kimi problemləri var. Lakin Şuranın belə administrativ təziki televiziyaları pis vəziyyətdə qoya bilər. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 30-da keçirilmiş iclasında bu il yanvarın 1-dən telekanallarda yalnız ana dilində verilişlərin yayımına dair qərar qəbul edilib. Yalnız bəzi istisna hallarda maarifləndirilir ki, tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər. Xəbərlər isə titrlarla verilməlidir.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. İndi isə bizi dinləyənlərə müraciət edirik.
SMS-imizi, SMS daha doğrusu günün sualını biz sizə xatırladıq ki, yeni ilə nə ilə başlayırsınız? Və buna cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Biz sizin cavablarınızı gözləyirik. Bizə yazın, hökmən biz sizin cavablarınızı gözləyəcək burada. Və bu arada sizə saytımıza məlumat verək. Bizim forumumuzun sualı dəyişməz qalıb keçən ildən hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı sayırsınız. Dünyada ilin ən mühüm hadisələri sırasında Gürcüstan-Rusiya müharibəsi, Kosovanın müstəqilliyi, ABŞ-da prezident seçkiləri və s. adlandırılır. Bəs Azərbaycanda baş verən hadisələrin hansının əhəmiyyətini daha böyük hesab edirsiniz? Və indi çatdıraq bəzi ismarışları sizə.
Fəxri yazır Sumqayıtdan ki, ilin mühüm hadisəsi Azərbaycanda Əbubəkir məscidinin partladılması və hələ də açılmamasıdır.
Refah yazır, Bakıdan ilin ən yadda qalan hadisəsi oldu ki, vətən dediyimiz Azərbaycanda internetdən istifadə tarifləri yenə də qızıl qiymətinə satılır.
Bakıdan Taliyə yazır ki, bu ilin ən mühüm hadisəsi İçəri Şəhər metro stansiyasının damması olub. Bir də maraqlıdır, görürsən prezident buradakı kommentləri oxuyub.
Və Cəmilə yazır, yəni Bakıdan ilin ən mühüm olayı Əliyevin 3 və daha da artıq prezident seçilməsi haqda qərar idi. Məncə Əliyev cənablarının partiyasının yeni Azərbaycan partiyası yox, dəyişilməz Azərbaycan partiyası qoymaq lazımdır. Bizə gələn ismarışlardan bəzisini çatdırdıq. Siz də gəlin, forumda iştirak edin, öz fikirlərinizi bölüşün, həm də başqalarının fikirləri ilə tanış olun. Və bizim redaktorların sizə bir sualı var, onun haqda sizə az sonra məlumat verəcək. Artıq Şahla işarə edir ki, Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq.
Bugünkü Radio Şurası əcnəbi dillərdə filmləri yayımlanan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözlənilir.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edib ki, mətbuata məlumat ötürməsinlər.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşunu dayandırmağa çağırıb.
Qazprom bildirib ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini qaldırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunda. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Birazdan biz Naxçıvana bağlanacaq. Oradan həmkarımızdan son məlumatları alacaq burada baş verənlərlə bağlı. Amma sizə vəd elədiyimiz kimi saytımızın sorğusunun sualını xatırlatmaq istəyirdik ki, Azadlıq Radiosunu hansı yolla dinləyəcəksiniz?
Burada 4 variant var: internet, peyk, qısa dalğa, heç birinə imkanım yoxdur. Və 69% deyir ki, internetlə dinləyəcəklər. Qısa dalğada dinləyənlər 10%-dir, peykdə dinləyənlər 4%, heç birinə imkanım yoxdur deyənlər isə 15%-dir və burada 542 adam iştirak edib bu sorğuda.
Böyük əksəriyyət internet istifadəçiləridir və onlar internetdə dinləyəcəklərini bildirirlər. Naxçıvanda cəzanı çəkmək üçün iki yer var, ya polis bölməsidir, ya da psixi xəstəxana. Zəkinciyə gedən yol da bəzən psixi xəstəxanaya gedən yol bəzən polisdən keçir. Əgər ifadə verməkdən imtina etsən və ya ümumiyyətlə bölməyə getmək istəməsən.
Yeni il yolkasının işığını kəsməkdə günahlandırılan gənclərin valideynləri kimi. Valideynlərin etirazı başlarına bəla olub. Onlar övladlarının döyülməsinə, üstəlik də saçlarının kəsilməsinə etiraz eləmək istəyiblər. Əvəzində onları psixi xəstəxanaya göndərməklə hədələyiblər.
Naxçıvanda Ələsgər İsmayılov prezidentə şikayət etdiyinə görə elə birbaş psixi xəstəxanaya göndərilmişdi. Daha sonra onu Muxtar Respublikadan Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yönətmişdilər. Bakıdakı mütəxəssislər isə onu burada çox saxlamamışdılar, evə buraxmışlar, amma ona psixi diaqnoz da qoymuşdular. Bu dəfə də yaşı 70-i keçmiş valideynlər xəstəxanayla təhdid olunur.
Telefon xəttində isə Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibovadır. Sabahın xeyir, Məlahət.
Sabahınız xeyir.
Son məlumatlar nədir Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı?
Əslində bu son məlumatları izləməkdə bizim üçün biraz çətindir. Çünki valideynləri həm aparırlar, gətirirlər, eyni gündə aparırlar, səhərsi qaytarırlar, bir də gətirirlər. Çox məmmalı bir hadisələr baş verir. Son hadisə ondan ibarətdir ki, dünən səhər, yanvarın 4-ü səhər saatlarında ikinci dəfə evindən polis müşahidəti ilə çıxarılan valideynlər 72 yaşlı Hüseynov İsmail, eləcə də onun həyat yoldaşı Xanımzər xanım, onlar birinci qrup gözdən əlirdi, həyat yoldaşı xanım isə ikinci qrup əlirdi, o ürəyində problemlər yaşayır. İkisini də evdən çıxarıblar və Nazirlər Kabineti adı ilə evdə övlaqlarına elə deyiblər, Nazirlər Kabineti adı ilə çıxarıblar. Lakin sonradan məlum olub ki, onları yenidən Daxil İşlər Nazirliyinə aparıblar. Bu məlumatı onların ailə üzvləri bizə verdilər. Və Daxil İşlər Nazirliyində bir müddət saxlanıldıqdan sonra Xanımzər xanımın vəziyyəti təbii ki, xəstədir, gərginləşirdi, tez-tez. Onu evinə buraxıblar. Lakin gözdən əlil, birinci qrup əlil, onun həyat yoldaşı, 72 yaşlı Hüseynov İsmail isə hələ ki, Daxil İşlər Nazirliyində saxlayırlar. Bu, bizim yanvarın 4-ü axşam saatlarında təxminən axşam gecə ondan sonra aldığımız məlumat idi. Yəni sonra nələr baş verib onu bilmirik. Ona görə ki, onlara onun ailəsinə qadağa qoyulubdur kimlənsə danışmaq, xüsusilə də mətbuatda məlumat verməyi. Eləcə də bizdə qohumlarının bizə verdiyi məlumata görə hətta evin oğlu bizə məlumat verən Elvin Hüseynovun telefonu Sədərək rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən alınıbdır, mobil telefonu və ona bildirilib ki, sonra qaytaracağıq. Evlərində də telefon problemləri vardı. Bu baxımdan bizim əlaqəmiz ailə ilə kəsilib. Yalnız biz yaxınları ilə çox gizli əlaqə saxlayırıq. Onlar da qorxurlar məlumat verməyə. Bax, hadisə bu yerdədir. Yəni, birinci olaraq övladları günahlandırılıb, aparılıbdır polis şöbəsinə, rayon polis şöbəsinə. Rayon polis şöbəsində onlara fiziki təzyiq göstərilməklə yanaşı iddia edirlər özləri ki, eyni zamanda saçları da kəsilibdir. Yəqin biz şəkillərlə vermişdik, o bizim web səhifəmizdə yerləşdirilibdir. Onlar evə buraxılıblar. Daha sonra onlar bu təhqirə görə şikayətçi olmaq istəyiblər. Şikayətçi olmaq da polis şöbəsinin narazılığına səbəb olub. Eləcə də yerli icra hakimiyyəti də işə qarışıbdır. Çox maraqlısı oldu ki, Sədərək rayon yerli icra hakimiyyəti də işə qarışıbdır. Və valideynləri ilk olaraq yanvarın 3-ü yerli icra hakimiyyətinə, Sədərək rayon icra hakimiyyətinə çağırıblar. Onların bir qismini işdən çıxarmaqla, yaxınlarını işdən çıxarmaqla belə bir hədələr olubdur. Hədələrlə və geri götürülməsi tələb olunubdur şikayətin. Buna etiraz edənlərə isə polis şöbəsinə göndərilibdir. Polis şöbəsinə 4-5 valideyn göndərilibdir. Deməli, onların 2 valideyn polis şöbəsinə bir neçə saat saxlanıldıqdan sonra buraxılıblar. Digər iki nəfər isə həmin bu adını çəkdiyimiz valideynlər orada deyiblər ki, psixi dispanser istəyir göndərəcəyik, o adla evdən çıxardıb, lakin Daxil İşlər Nazirliyinə gətiriblər. Qohumlarına xəbər vermədən 14-15 saat orada saxladıqdan sonra ərizə yazdırıblar ki, siz şikayətinizi və istəklərinizi geri götürməlisiniz. Bundan sonra onları buraxıblar və evə gətirəndə bildiriblər ki, səhər sizi yenə də psixi dispanseri aparacaq. Bundan hədələyiblər. Dərsi psixi dispanseri adı ilə gəliblər. Onları Nazirlər Kabineti adı ilə aparıblar və Daxil İşlər Nazirliyindən səsləri gəlibdir. Bax, hadisə budur. Biz tətil günləri olduğundan təbii ki, polis Sədərək rayon polis şöbəsi ilə də əlaqə saxladıq. Şöbədən imtina elədilər cavab verməkdən. Dedilər, Daxil İşlər Nazirliyinin, Muxtar Respublika Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə yaradın. Biz əlaqə yaratdıq, cavab vermədi. Oranın növbəti nəzarət bölümü ilə əlaqə yaratdıq, növbəti hissəyi ilə. Növbəti hissə dedi ki, tətil günləri olduğundan burada heç kim yoxdur. Heç kim də gətirilməyib bura. Maraqlı burada bir şey var ki, burada aldadılır, yaxınları da aldadılır, mətbuat da aldadılır. Əgər Daxil İşlər Nazirliyinə gətirilibsə, bunu açıqda demək olardı və bildirilərdi ki, buradadır və yaxud da hər hansı əməliyyat aparılır və yaxud da hər hansı araşdırma aparılır, bildirilir. Lakin burada aldadılma halları olduğuna görə doğrudan da yaxınlarının əsəbləri gərginləşir. Yəni, onlar öz yaxınlarını tapa bilmirlər.
Məlahat, bir şey, valideynlərdən şikayəti geri götürən var mı? Qısaca bu sualı cavab alardıq. Bir də bu psixi dispanserə göndərməklə hədələyirlər dedin ki, yəni, hər halda valideynlər o üçün iddia eləyir. Bu o valideynlərdə hansı, demək, necə qarşılanır onların arasında? Onlar buna görə gərgindilərmi, narahatdılarmı?
Geri götürənlər olubdur, bir neçəsi geri götürüb. Hətta bu incidilən, bu iki valideyn də ərizə yazıb geri götürmək haqqında.
Aha.
Məcburi yazdırılıb o ərizələr. Qaldı ki, psixi xəstəxanaya aparılmaq qadın valideynlərdə xüsusi bir qorxu yaradıbdır. Xüsusi bir psixoloji durumları vardı ki, onların doğrudan da biz onlarla danışanda dilləri dodaqları əsirdi və deyirdilər ki, bizi yəqin o xəstəxanaya aparacaqlar. Yəni, onlarda çox pis hal yaranmışdı. Yəni, niyə belə halın baş verdiklərinə xəbərsizdir? Burada bir şey də qeyd edeyim ki, həmin şikayətçilərdən məhz bu iki valideyn prezident aparatına eləcə də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanıma da ərizə yazmışdı. Şikayət ərizəsinə müraciət etmişdilər. Onlar düşünürlər ki, məsələ onlara müraciət etdiyinə görə də bunları belə incidirlər.
Məlumat xatırladaq ki, 2 il əvvəl də Əsgər İsmayılov Naxçıvanda demək, prezidentə birbaşa müraciət elədiyinə görə məhz psixi dispanserə göndərilmişdi. Yəni, o zaman belə bir...
Belə hallar əslində Naxçıvanda çox olur. Əksər vətəndaşları kim şikayət ərizəsi yazır və yaxud da ki, bir balaca müqavimət göstərir, onları psixi dispanserlə aparmaqla hədələyirlər. Düzdür. Yani sen İsmailov'dan sonra aparmayıblar. Ama aparmaqla hədəl edirlər.
Aydın da. Çox sağ ol, Məlahət. Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu Naxçıvandan olan müxbirimiz Məlahət Nəsibovaydı. O, Naxçıvanda valideynlərin incidilməsi ilə bağlı danışdı. Politolog İlqar Məmmədov isə öz bloqunda yazır ki, Sovet psixiatrları dünyada ad çıxarmışdı. Fərqli düşüncə sahiblərini güllələmək mümkün olmayanda onları həkimlər məhv edirdi. 1991-ci ildən bura belə şeylər olmurdu. Amma KKB generalının oğlu İlham Əliyev o təcrübənin reinkarnasyonuna başlayır. Hər şey kimi bu iş deyik öncə Naxçıvanda sınaqdan çıxır. Bir neçə adam məlum əhvalatdan sonra artıq ruhi xəstəxana ilə hədələnir.
Artıq politolog telefon xəttindədir. O bizim radiomuzun qonağıdır. Sabahınız xeyir İlqar bəy.
Salam.
İlqar bəy, sizin əslində fikirlərinizi çox yığcam şəkildə ifadə eləmişsiniz, amma mən istərdim ki, bəs fikirlərinizi elə dinləyicilərimizlə bölüşəsiniz. Doğrudan mı bu Sovet təcrübəsi demək ki, belə vüsət alır Azərbaycanda, Naxçıvanda?
Azərbaycanda bütün o pis təşəbbüslər, ölkəmizi geriyə aparan təşəbbüslər ilk növbədə Naxçıvanda sınanmağa başlayır. Bu bilirsiniz ki, artıq bir çox müşahidəçilər tərəfindən qeyd olunub. Həm söz azadlığının məhdudlaşdırılması, həm deyək ki, bu çanaq antenaların evlərdən yığışdırılması, hər hansı ideya Azərbaycanda onun tədbiq olunması düşünülürsə ilk növbədə Naxçıvanda sınaqdan keçirilir və təəssüf ki, indi bu növ belə addımların sırasına belə bir addım da daxil oldu. Yəni ki, insanları artıq ruhi xəstəxanaya da hədələmək təcrübəsi. Belə şeylər demək olar Azərbaycanda müstəqillik qazanandan sonra yox idi. Bu da bir Azərbaycanın azadlıq hərəkatının bir nailiyyəti idi ki, hər halda müəyyən məhdudiyyətlər var idi də hakimiyyətin davranışına. Təəssüf ki, vaxt keçdikcə biz bir çox bu nailiyyətlərimizi itiririk və indi də görünür bu nailiyyətin deməli, növbəsi gəlir. Əgər Azərbaycanda bu proses, Naxçıvanda tətbiq olunan proses və təcrübə tətbiq olunsa, bu, ümumiyyətlə, ölkənin hansı vəziyyətə düşməsinin bir göstəricisi olacaq. Çünki Sovet, mən dediyim kimi, Sovet psixiatriyası 80-ci, 70-ci illərdə dünyada olduqca məşhur idi. Məsələn, SSR-ni tərk eləmək istəyən insanları, sonra SSR-i rəhbərliyinə qarşı hər hansı ciddi iradlar səsləndirən insanları, o insanları ki, mümkün deyildi onları tutaq ki, itirmək, öldürmək, bu mümkün olmayanda onları göndərirdilər deməli psixiatrların öhdəliyinə və onlar həmin hakimlər onları sındırırdılar və ya onların həyatını məhv eləyirdilər. Bu təcrübə olduqca mən deyərdim ki, bir alçaq təcrübədir açığı. Yəni ona bir mənəvi haqq qazandıra biləcək və ya onun necə deyirlər pisliyini yumşaldacaq ad tapmaq çətindir. Bu alçaq təcrübədir və ona görə Azərbaycan siyasi sisteminin hansı istiqamətdə inkişaf elədiyini də biz belə təcrübənin bərpası vasitəsilə yaxşı görürük.
İzabə, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bir şey qısaca münasibət öyrənmək istəyirdi. Siz deyirsiniz ki, yəni yaxın vaxtlarda belə təcrübə genişlənə bilər. Təşəkkür Naxçıvanda yox, Azərbaycanın digər bölgələrində də yayıla bilər. O zaman təşəkkür sıravi vətəndaşın yox, gələcəkdə hansı müxalifət liderinin və ya hansı bir qəzetçinin, qəzet redaktorunun da psixi xəstəxanaya göndərilmə təhlükəsi artırmı belə çıxır?
Əgər müqavimət olmasa, əgər biz bu məsələni qaldırmasaq, məsələn, beynəlxalq mətbuatda bunun geniş işıqlandırılmasına nail olmasaq və bu doğrudan da Azərbaycanın başqa hissələrində də yayılmağa başlasa, bunun çox pis nəticələri ola bilər. Yəni ki, indiyə qədər özlərini kifayət qədər qorunmuş hiss edən adamlar da bu növ yeni, nisbətən yeni, yeni köhnə repressiyanın qurbanı ola bilər.
Təşəkkür edirik İlqar bəy. Xəbərətərin qonağı politolog İlqar Məmmədovdur. Xəbərətər isə davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. bakım, can bakım, can sənə qurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Bugün Can Bakının qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Əliyev, bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəmli və Zirkla qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurlu olmalıdır. Sevda xanım bu dəfə belə bir suala cavab axtarır ki, Azərbaycan jurnalistləri 2008-ci ildə, yəni ötən ildə Bakın sakinlərinə nəyi xəbərlədi, nəyi xəbərliyə bilmədi. Saat 12-də bizi dinləməyi unutmayın. 3w.azadlıqradiosu.az saytından bizi canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz və ya PEK-də yayımımız olacaq. Həmin müddətdə və keçək sonuncu reportajımıza. Xəbərətlərin sonuncu reportajı İsraildən olacaq.
İsrail deyir ki, başqa çarəsi qalmamışdı. Qəzzə zolağında əməliyyat aparmağa məcbur idi. Amma qarşı tərəf bildirir ki, bu qəddarlıqdır. Qəzzə zolağında bir həftədə 500 ədək adam həlak olub. Bölgədə içməli su, dava dərman çatışmazlığı var. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İsrailin Qəzza zolağında quru əməliyyatı bir neçə istiqamətdə minlərlə əskər və iri tank qüvvələrinin iştirakı ilə davam edir. İsrail tanklarının basqının nəticəsində Qəzzənin ərazisi ikiyə bölünüb. Xəbərlərə görə ən şiddətli döyüşlər Qəzza şəhəri və Cəbaliyyə şəhərci ətrafında gedir. İsrailin başnaziri Ehud Olmert hökumətin iclasında deyib ki, Qəzzədən ölkə vətəndaşlarının raket atəşinin tutulmasına son qoymaqdan ötürü İsrailin başqa əlacı qalmamışdı. Ordunun baş komandanı və baş qərargah rəisinin tövsiyələri, xarici kəşfiyyat və əks kəşfiyyat rəhbərliyi də daxil olmaqla bütün təhlükəsizlik strukturlarının tam dəstəyini nəzərə alaraq biz o qərara gəldik ki, qarşı qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün quru əməliyyata heç bir başqa alternativ yoxdur. İsrail son bir gün ərzində Qəzzədə bir əskərinin öldürüldüyünü və 30-a yaxın əskərinin yaralandığını bildirib. Fələstin səhiyyə nümayəndələrinin məlumatına görə Qəzzədə azı 23 nəfər adam və o cümlədən bir neçə mülki sakin öldürülüb. Üstəlik yaralıların raket atəşi nəticəsində İsrailin Zderot şəhərində bazar günü bir qadın yüngül yaralanıb. İsrail bildirib ki, qoşunlara Fələstinli yaralıların raket qurğuları yerləşən əraziləri nəzarətə almaq tapşırılıb. Quru qoşunların həmləsindən əlavə İsrailin döyüş təyyarələri və hərbi gəmiləri, eləcə də ağır artilleriya Qəzzədə Hamas radikal təşkilatına məxsus hərbi obyektləri bombardmanlara məruz qoyublar. Bir həftəyə yaxın davam edən hava hücumları nəticəsində orada artıq 450 nəfərdən çox adam həlak olub. Onların dörddə bir hissəsi BMT nümayəndələrinin qənaətinə görə mülki şəxslərdir. Qəzzə sakinlərinin müsbətləri heç də bununla bitmir. Humanitar yardım təşkilatları xəbər veriblər ki, bu ərazidə içməli su, ərzaq və dava dərman ehtiyatları tükənmək üzrədir. Qəzzədə hərbi əməliyyatla əlaqədar yaxın şərq regionu ilə Avropanın bir sıra şəhərlərində etiraz nümayişləri keçirilib. Son reaksiyalara gəlincə isə dünən ayrı-ayrılıqda Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmi nümayəndəsi Xavier Solana hərbi əməliyyatları dərhal son qoyulmasına çağırıblar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında eyni tələbi özündə ihtiva edən təklif Birləşmiş Ştatların etirazı yüzündən qəbul olunmadı. Amma hər halda sülh yönündə beynəlxalq səylər davam edir. Yaxın Şərq sülh elçisi Tony Blair İsrail hökuməti və Yordan çayının qərb sahilindəki Fələstin rəhbərliyi ilə danışıqlar məqsədi ilə dünən regiona gəlib. Rusiya həmçinin oraya öz elçisini göndərdiyini bəyan edib. Bugün həmçinin regiona eyni məqsədlə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin səfəri gözlənilir. Qəzzə zolağını nəzarətdə saxlayan Hamas radikal təşkilatı isə İsrailə meydan oxumağı da davam edir. Hərəkatın sözçüsü İsmail Radvan deyib ki, Qəzzə zolağı İsrail qoşunlarının qəbristanlığına çevriləcək.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq və bizə daimi dinləyicilərimizdən, vəfalı dinləyicilərimizdən biri Məhərrəm yazır ki, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Arzulayardım ki, Azadlıq Radiosu FM-də yayımını bərpa eləsin. Və başqa biz ismarışlar da gözləyirdik. Biz dinləyicilərimizə sual vermişdik ki, yeni ilə nə ilə başlayırsa 057-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə, hay verin, görək bizi Azərbaycanda, xaricdə dinləyənlər ki, bizimlə əlaqəniz qalırmı? Biz sizi eşitmək istəyirik, yazın. Və saat 9-da da sizin ismarışlarınızı gözləyəcəyik və hava haqqında məlumat çatdıracaq, eləmi Şəhla?
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz keçəcək, cənub qərb küləyi əsəcək, arada güclənəcək. Havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda gündüz 3-5 dərəcəyə kimi şaxta olacaq, Aran rayonlarında isə havanın hərarəti 2 dərəcəyə çatacaq. Hava haqqında məlumatı çatdırdıq, amma biz sizdən ayrılmırıq. Xəbərlər təxminən 25 dəqiqədən sonra yenə sizin görüşünüzə gələcək. Bu arada efirdə Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Barbek Bəkirin təqdimatında. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışırıq.
Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Yeniniz mübarək. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bu